Euskalduntzea hitz egin behar dugu jarraian. Izan ere azaloaren lauan praktikatu eta bizi jardunaldiaren 60. edizioa izango da Bilboko Ondare aretoan. Euskalduntzean eragiteko helburua du aurtengo AEKaren praktikatu zerbitzuak antolatu duen jardunaldiak eta Edorta López Bilbo Hiria Irratiaren estudiora hurbildu da jardunaldi horri buruzko xehetasunak gurean kontatzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Edorta.
Arratsaldeon Ekaina.
Bueno, esan dakoa, praktikatu eta bizi jardunaldiaren 60. edizio antolatu duzuela, datorren azaroaren laburako Bilboko Ondare aretoan jarri duzu ezita, AEKaren praktikatu zerbitzua arduratzen da jardunaldi horren antolaketaz, aurten eragitea duzue helburu, aurreko edizioetan mintza praktika egitasmoetako parte hartzaileen motivazioaz eta motivazioak plangintzetan izan beharko luken presentziaz aritu zineten hausnartzen, asteko akaso horri helduko diogu, nondik norakoa den alako jardunaldi baten beharra edo zeri erantzuten dion.
Hasieran orain dela urte hasi ginenean honetan
pentsatu genuen interesante izango zela gure proiektutako dinamizatzailekin ditugun prestakuntza saioak beste eragile eta lagun askorekin konpartitzea. Orduan Euskal Elkartetako kideak, Euskara teknikariak, Euskaltegietako irakasleak eta erabaki genuen jardunaldi formatua eramatea guzti hau eta arrakasta handiz bete dira aurreko bi edizioak eta horregatik jarraitu nahi dugu honekin apur bate konpartitzeko dakiguna eta ikasteko batez ere ikasteko ze konbidatu dugun jendiak ekarpen handiak egin dio azken bi urte hauetan gure programazioari eta gure plangintzari.
Ekarpenak bilatzeko modua da beraz, eta bueno, topaketa horretatik ere ikasita ateratzeko helburua izango luke, aipatu dugu aurten eragiteko errezetak topatzen aleginduko zaretela, parte hartuko duten hizlarien laguntzaz eta psikologoen ikuspegitik egingo duzue hori, eta bi eremu jorratzea erabaki duzu ez da?
Bai, bueno, egia da, psikologia beti dela puntu bat ateratzen dena, zera guztietan, gure prestakuntza saio guztietan. Eta horregatik horri eman diogu garrantzia, bai. Baina bi eremu dinugunean, desberdindu nahi dugulako apur bat, hiria edo gune urbanoa Euskal Herrian nagusia dana, eta arnazguneak, bai. Gure mintzalagun, berbalagun, programetako kide gehienak egoten dira hirietan eta gune urban hoietan, bai, nagusiki erdalduna diren gune hoietan. Hoiei begira, zenolako diskurtzoa landu behar dugun eta jorratuko dugu lehen jardunaren lehenengo partian. Eta gero zeago, arnazgunetan edo arnazgune deritzogun horietan ere izaten dugu zen diskurtso beste diskurtso bat jorratu beharra bai eta horregatik banandu ditugu biak apur bat baina horrek ez du esan nahi arnazguneak bakarri direla herri euskaldunak, askotan arnazgunea lotzen dugu gune geografiko batekin eta ez da hori, bai. Arnazgune bat egon daiteke perfectamente Gasteizen bertan, bai. Azkenean problema hori edo arnazgunen problema hori edo ez da soilik herrietakoa, bai. Ez da kontu geografiko bat.
Egoerak dira kasu arnazguneak.
Hoize, oaintze bertan ari naiz hemen arnazgune batetik, Bilboko kafeantzokaren gainean nago, eta hemen ematen diren estrategia batzuk, irirako igual interesgarria dira, baina ez dira auzo guztietan, edo leku guztian bertin planteatzen, bai, igual justu parean daukadan tabernan, edo apur bat berago dagoen taberna edo denda baten hemen dagoen egoera ez da ematen, bai?
Akaso baldintzak aldatzen dira, beraz, arnazgunea ere horrela irudika dezakegu ez da ez horren beste gune fisikoari lotua, baizik eta gune horretan egon daitezken hizkuntza baldintzai ere lotua egon daitekena eta gizarte baldintzak ere eragingo luketena. Jardunaldian zenbait adituren ekarpenak entzuteko aukera izango da, erronka handien gaineko gogoeta egingo duzue, eta aukera izango da bide batez, mintza praktika egitasmoan egoeraz, bide lagun eta bide larien aktibazioaz, eta programa hoien etorkizunaz hausnartzeko. Hain justu, mintza lagun programen egoera nolakoa dela, esango zenuke, doze balorazio egin daiteke gaur egun.
Bueno, azken urteotan eragile guztiok egiten dugun balorazioa antzeko izaten da. Programa hauek hartu dute indarrandia azken 10 urte hauetan, bai, urtetik urtera sartu irten asko egoten dira programa hauetan, jende asko pasatzen da programa hauetatik, bide lagunak, hau da, euskara dakitenak, laguntzeko prest dauden euskaldunak, bidelariak, bidea egiten dutenak, eta bueno, ba, hainbat lekutan, esango nuke, erreferentzia dela, ja, gaur egun mintza praktika programaen, zera, programetan dabilen jendea, bai? Igual, leku, ez dakit, esango nuke, herri batzuetan, mintza praktika programa dala, igual, herri horren euskararen referentzi bakarra, bai? Eta hori guretzat importantea da. Gero, partaideko burua, bueno, esango nuke, gutzeko erabera, unionetan daudela 6.000, 6.000 lagun inguru, bai? Eta azken urteotan, ez dakit, 15.000 lagun pasatu dira programa hauetatik, orduan, kopuruetan nahiko programa potentea dira, bai?
Eta ematen duten aukera da, kaso, pizgarri garrantzitsuetako bat ez da, ba, bueno, talde edo harreman dinamikak eta sustatzen dituztelako, eta kaso, ematen duelako parada horrek guztiak euskara ikasteko aukera gozamenarekin, aixiarekin, harremanekin lotzeko.
Bueno, euskara ikasteko eta euskaraz bizitzeko kontutan hartu behar dugu, hainbat lekutan, mintza praktika programek ez dutela bakarrik osagarri funtzioa betetzen, hau da, ez da euskaltegiaren beste parte bat. Askotan da euskaraz bizitzeko aukera bat, bai. Jende askok ez dauka igual bere inguruan aukera askorik euskaraz egiteko eta mintza praktika programa baten bitartez egiten du. Beraz funtzio bikotza dauka batetik ikasten ari denari aukera ematen dio bere euskara maila hobetzeko eta bestetik bueno euskara bizitzeko aukerak ere zabaltzen ditu. Lehen esan dizut kopuru bat 6.000 7.000 lagun ibili direla pasaden ikasturtean honetan, baina askoz jende gehiago hurbiltzen da honen inguruan antolatzen diren ekintzetara eta astero antolatzen diren tailer agenda eta kultur jardueretara, bai. Beraz, ez da soilik euskaraz praktikatzeko programa bat. Euskaraz praktikatzeko eta euskaraz bizitzeko programa dira.
Euskaraz bizitzeko aukera ere ematen duena, edo aipatzen genuena kaso arnazguna edo komunitate hori sortzeko aukera mai gainean jartzen duena. Iruditzen bazaizua, Azaroaren 4ko jardunaldi horretako egitaraua ekarriko dugu gora, goizeko 9:30etan harrerarekin hasi eta ordu bat erdia buelta arteko agurrera arte, zer egongo da Bilboko ondare aretoan edorta?
Vale. Lehenengo interbentzioa Eduardo Podakarena izango da. Eduardo Podaka unibertsitateko irakaslea da. Gizarte psikologia sailean irakaslea da eta berak apur bat komentatuko digu zen nolako diskurtsoa eta zen nolako praktikak kontutan hartu behar ditugu olako hirietan edo espazio lehen esan dudan nagusiki diren espazio erdaldunetan, bai? Uste dut jende asko sentituko dela identifikatuta bera planteatzen dituen ideiekin, bai? Ze hartu behar dugu kontutan olako Bilbon edo Donostian edo Gasteizen edo Iruñean euskararen inguruan hitz egiten dugunean estunen istun kopurua edo euskararen produkzio gordina, bai, euskarak duen zera bizitasuna, bai, zenbat aukera dago euskaraz bizitze zenbat euskara aukera daude euskaraz bizitzeko, zenbat sortzen dugun, zenbat parkatu zenbat hori da, zenbat aukera sortzen dugu guk euskaraz bizitzeko, bai? Aukera goi guztia legitimizatu behar ditugu, eta hori da honetan mai gainen jarri nahi duguna. Ez horren beste zenbat euskaldun, eta askotan gure diskurtso horretara eramaten dugunean frustrazioan erortzen gara, bai? Jo, abitu eskemen euskaldun gitzi dago, ez dugu aurrera egiten, eta guk uste dugu kontrako diskurtsoa garatu behar dugula. Ba, guk, mintza praktika programen bitartez, sortzen ditugu oso praktika potenteak, eta jendeari eskaintzen digu ba, espazio txiki batzuk, baina arnazguneak ere izan daitezkenak. Bai, euskaraz bizitzeko arnazguneak. Badakit askotan oso zaila dela, eta pentsatzen dugu euskaraz bizitzea dela gure helburua, baina euskaraz bizitzea ez da inarraza, ez da 100-100 lortuko hiri batean espada pasan urtean Lutxo Egiak esplikatu zigun performaren moduko bat egitez baduzu, ba oso gatza da Donostian, Bilbon, Iruñean, Gasteizen, Barakaldon edo Agurainen 100-100 emate euskaraz, bai? Orduan, holakoetan neurtu behar dugu gure indarra, neurtu behar dugu gure diskurtsoa, eta horretara egokitu, bai? Horren inguruan, nik uste dut emango dela eztabaida polita, eta hortik igual praktika batzuk atera alditugu, bai?
Bueno,
ez dakit ondo azaldu dudan.
Bai, helburua nola bai kokatu duzu, eta aipatzen genuena mezuetan bertan ere eragin nahi dela, eta horren bidez akaso bakutsu baikorrago batetik bai euskalduntzean, bai euskaraz bizitzeko aukeretan aurrera egitea sustatu nahi duzuela. Bazaroaren Laura Begirako egitaraue horri buruzkoak ekarri ditugu ona, aurrekariak eta helburuak ere planteatu dizkiguzu edorta, ez dakit besterik gehitu nahi ote duzun.
Bai, bueno, gero ostean egongo dira beste bi lagun, Gema San Ginés Valentziako unibertsitatearekin lan egin duen bat, lagun bat, berak TELP programazioan TELP programazioan aditua da, berarekin batera Mikel Urdangarin Aizeko kidea, berak bai beste esperientzia bat kontatuko du, liderrena. Honetan komentatuko digute arnazgunetan edo nagusiki euskalduna diren gunetan zenolako estrategia jorratu behar dugu iztun proaktiboak lortzeko, bai? Apur bat osatzeko aurreko diskurtsoa, bai? Kalean topatu ditugun oztopoen aurrean zelan jokatu, jende azkenean frustrazioan ez jausteko. Eta gero bukaeran, Amaia Agirre ekarriko dugu, Amaia Agirre euskara teknikaria da, baina azken urte hauetan koatzinen munduan ibili da. Eta berak, lagunduko digu apur bat, psikologiaren ikuspegitik, koatzinen ikuspegitik, gako batzuk emoten, dinamizatzaileak gero beraien taldeetan, mintza praktika taldeetan aplikatzeko, bai? Helburua ez da hemen errezeta magikoak ematea, baizik eta errezetak ateratzea denon artean eta osatzea. Gure prozesua ez da egun batekoa, bai? Hemendik ateratzen ditugun hausnarketa guztiak urtean zehar lantzen ditugu, eta gure ekipoan mintza praktika programetan badaude 30 dinamizatzaile, herri ezberdinetakoak, eta bueno, beraien lana da hori apur bat garatzea eta ekarpenak egitea. Jardunaldirako izena eta ematean ebalen mozu kontatuko izot orain.
Bota.
Bai, bueno, jardunaldian izena emateko, bueno, doakoa da, izena eman nahi duenak, ba, sartu alda gure blogean, praktikatu jardunaldia.blogspot.comen, eta hor badago izena emateko fitxa bat, bete dezatela, eta gitzo, ez da besterik egin behar, eta nahi izan ezkero, aukera dago be bai, emalei edo islariei zera galdera batzuk lusatzeko. Izan ere gero bukaeran guztiekin egingo dugulako mai inguru bat eta polita da aldez aurretik jendearen galdera jasotzea, ze beraiei pistak emango dizkigu eta lagunduko diegu beraien interbentzioa prestatzen.
Bueno, beraz aukera egongo da parte hartuko duten horiekin ere zuzenean interaktuatzeko eta kaso ba norberari gera dakizkioken zalantza horiek ere argitu ahal izateko. Hementxe agurtuko zaitugu Edorta López AEKako praktikatu zerbitzuko kidea, mila esker gurera batu eta jardunaldiari buruzko xetasunak ekarri dizkiguzulako Bilboiriako estudioraino hurbilduta. Segi ondo eta ongi joan dadila zauraren laukoa eta nahi duzen erarte.
Eskerrik asko.